Skatoties uz to laikmetu, kādā mēs dzīvojām, tām riskiem un izvēlēm, kas mums stāv priekšā, no jā, protams, ka Krievija mēģinās iegūt kaut kādu ietekmi caur aizmugurējām durvīm.
Gribēju iepazīstināt ar šodienas viesi, bet izrādās, ka es esmu viesis šodien un jāiepazīstina drīzāk ar namatēvu. Viņa vārds Latvijas auditorijām daudz komentārus neprasa. Ilgadējs aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, kopš 2015. Gada NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors, kā arī pēdējās 800 vairāk dienas kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, arī regulārs starptautisko notikumu komentētājs, lietpratējs Jānis Sārts.
Sveiks.
Sveiks, Jāni. Fokusā šodien mums būs podkastā trīs tēmas. Turpinot jau iepriekš iesākto, pirmām kārtām pieskarsimies Eiropas parlamentu vēlēšanām, gan par motivāciju, kāpēc ir svarīgi piedalīties, gan arī par potenciālajiem dzirviltojumiem, botiem, citām informācijas manipulācijām, kas mums jāņem vairāk, kam mums jāgatavojas, gan kā valstī, gan sabiedrībai. Tad pa Krievijas karu Ukrainā, kas ir aktuāls informatīvā telpā, un visbeidzot pieskarsimies Latvijas informatīvās telpas tādam čekapam, proti arī spekulācijām, kas aizvadītajos mēnešos ir bijušas diezgan daudz, gan vietējā, gan starptautiskā telpā par to, vai Latvija vai Baltijā tiešām ir nākamā, kā saka, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Nu ko, sāksim?
Sākam.
Tā, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vai tu iesi uz vēlēšanām?
Jā, protams.
Kāpēc?
Nu, es 18 gadus savu jaunību dzīvoju Padomju Savienībā. Viens no pirmajām bērnības atmiņām es atceros gaidīju kaut kādu ļoti interesantu filmu. Un Brežņevs runāja savu garo runu un droši vien kaut kādā komunistu partijas kongresā. Un nu, tā ir dzīve, kurā tu dzīvo, kurā tev nav nekādas izvēles un nekādas ietekmes par to trajektoriju. Un tāpēc es, protams, novērtēju to, ka mums ir šīs izvēles un mums ir šīs iespējas. Un nu, savā ziņā tas ir kā atdot kaut kādu ļoti nopietnu savu izvēli kāda cita rokās. Jā. Un tādā ziņā man nav... Jautājumu es nevarētu teikt, ka man būs viegli izvēlēties, bet tas, ka es iešu, tas man ir skaidrs un aicinātu visus iet to darīt, jo nu, jau tā kā nedaudz lecot uz priekšu ir skaidrs, ka Krievija mēģinās vismaz tādās vietās kā Latvija samazināt to cilvēku vēlmiet vēlēt, lai nu, tie, kas ir tad ļoti enerģizēti, tipiski tādi ekstrēmi vai prokrieviski, nu tad varētu proporcionāli vairāk balsas dabūt šajās te vēlēšanās.
Tu teiki, tā motivācija izmēr ir saistīta arī to, lai neļaut kādiem prokremliskiem spēkiem tikt iekšā?
Ne, nu, protams, nu, ne, pamatu motivācija, tas ir ne tikai mans tiesības, bet arī mans pienākums nu, parādīt savu izvēli un iedot. Bet mana iekšējā, protams, skatoties uz to laikmetu, kādā mēs dzīvojām, tām riskiem un izvēlēm, kas mums stāv priekšā, no jā, protams, ka Krievija mēģinās iegūt kaut kādu ietekmi caur aizmugurējām durvīm, un es gribu darīt visu, lai viņi šo ietekmi Eiropā neiegūtu, un, nu, lai arī mas, bet nu, tā būtu man ar tavu aiziet un novēlēt par tādiem, kuri es būtu drošs, ka to... Nu, tā teikt, neveicinās.
Kas tavuprāt ir lielākais risks vēlēšanām šogad, tieši vērtējot tos izaicinājumus, kurus tu redzi ikdienu analizē tieši informatīvā telpā?
Nu, ja mēs vēlēšanas jau atšķirās, un šogad ir lielākais vēlēšanu gads cilvēces vēsturē, un Eiropas parlamenta vēlēšanas varbūt nav tās, kurās mēs redzēsim pašu krāšņāko paleti, jo savā ziņā no tāda ietekmētāja, perspektīvas tas ir diezgan sarežģīts pasākums, jo vienlaicīgi tik daudzās valstīs, tik daudz dažādas auditorijas un nu, pietiekami fragmentētas līdz ar to. Es redzu, ka būs mēģinājumi, teiksim tā, mēķēt pa tiem nu, redzamajiem līderiem, nu, kas tā kā personificē ar savu personību kaut kāds politisku strāvojumus. Un tur būs, nu, viss, kas ir parasti izmantots, un, protams, arī šie tie jaunie tehnoloģiskie elementi, kā dziļviltojumi un tā tālāk. Otrs noteikti mēķēs par tām valstīm, pat tām valstīm, kurās ir lielākais balsu skaits, līdz ar to proporcionāli lielāka, nu, tā teikt, jēga. Un trešais izmantos tās vietas, kur viegli darboties. Ja? Nu, kur tā tad pretestība, jeb nu, tā cena šai te operācijai ir zemāka, nu, kur jau tādi gatavi līdzskrējēji, līdzdarbotāji, nu, tā ir trešā vieta, kurā nu, droši vien tas notiks. Un tāpēc es ceru, ka varbūt Latvijā mums tik daudz tā nebūs, jo nu, manuprāt, mēs esam to darbības cenu šeit Krievijai uzdzinuši uz augšu, un viņiem noteikti, viņi, protams, darbojās, bet viņiem tas ir dārgāk un sarežģītāk, un arī nu, tas, tā balva nav tik liela, jā, nu, tāpēc es domāju, mēs redzēsim vairāk citur, bet, ja mēs skatāmies pa vēlēšanām kā tādām, protams, novembra vēlēšanas ASV būs tās izšķirošās, nu, vismaz tādā, nu, tādā ilgtermiņa trajektorijā, arī taiskaitā mums, un tāpēc es paredzu, ka tur droši vien mēs redzēsim visvairāk un visdažādākos stāsts un scenārijus.
Tad šķiet, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu būt tāds izmēģinājums, tā kā tāda laboratorija, kur...
Tas ir ticami, tas nav tā kā 100%, bet ticami, ka tur varētu paskatīties, nu, kas strādā, kā strādā. Protams, no otras puses, tu no šeit negribi nonākt tādā situācijā, ka Krievija negribi nonākt tādā situācijā, kā viņi bija, nu, ka viņi diezgan veiksmīgi manipulēja 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanas un mēģināja kaut ko līdzīgu darīt Francijas prezidenta vēlēšanās 17. Gadā, bet tur jau Francija bija apskatījusies un sagatavojusies, un Makrona štābam jau bija sagatavis. Ja? Līdz ar to varbūt kaut kādas tos... Nu, tādas varbūt traknākos, jeb sulīgākās lietas, viņi droši vien varbūt, nu, vismaz tādā lielā apjomā Eiropā varētu pataupīt un neparādīt un pagaidīt līdz novembrim.
Es to sekoju platformā bijušajā Twitter, tagad X, 25. aprīlī tu rakstīji, ka šīs šaubas par vēlēšanu sistēmas godīgumu ir ārkārtīgi satraucošas un bīstams, un ka svarīgi ir ātri viest maksimāli skaidrību par situāciju. Kā tu vērtēji vispār to situāciju, kas mums bija pirms pāris nedēļām, kad atsevišķi nu, indivīdi principā apšaubīja vispār mūsu vēlēšanas sistēmu tādu leģitimitāti, ka tur var tā veikt kaut kādas manipulācijas? Un kā to šī, kā mēs tikām kā valsts galā ar to un vai tikām?
Tātad, kāpēc es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski? Tas ir, nu, tā teikt, pamata akmens, uz kuru mūsu šī demokrātiskā sistēmā strādā, ka mēs ejam uz vēlēšanām, mēs vēlam, un beigās nu, nevienam līdz galam tas rezultāts nepatīk, jo nu, tas, ko tu esi vēlējis, ir īpaši Latvijā, nu, nekad nav tāda pilnīga vairākums, un tad tev kaut kāda spēka, kas tev nepatīk, tur tiek ievēlēta. Bet mēs to akceptējam, jo tas ir mūsu kā sabiedrības tas rezultāts, nu, un tāpēc nu, mums visiem jāstrādā ar to. Un mirklī, ja mēs pasakam, hei, bet tas varbūt nav. Kaut vai tā šauba iezogās, varbūt tas ir nomanipulēts, varbūt kaut kas tur slepeni izdarīts, nu tad tas pats pamats tai sistēmai sāk šķobīties un ļodzīties, un kā jebkura māja bez kārtīgiem pamatiem, nu viņi ļoti nedroši māja. Un mēs šo ceļu esam tagad novērojuši ASV, nu, kur ļoti tagad izplatīti ir stāsti par to, ka tās vēlēšanas nav godīgas un tā tālāk. Un mēs redzam to kopējo atmosfēru ārkārtīgi sabojājoties. Ja? Un mēs redzam arī, ka tieši šis ir tas, ko Krievija mēdz izmantot. Ja? Līdz ar to, protams, tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts un ārkārtīgi svarīgs aspekts. Nu, ko es varu teikt par šādiem izteikumiem? Viņi ir ārkārtīgi nopietni. Ja tas tā ir, tad, nu, tad ir jābūt milzīgām sekām, nu, kaut vai par mēģinājumiem. Un ja tas tā nav un cilvēks to ir apgalvojis, atkal ir jābūt sekām. Ja? Nu, es šobrīd vērtēju, ka tāds mega liels nu, tā kā vēlēšana uzticamībai tas... teiksim, tā skāde nav nodarīta, bet Nu, tā kā mēs būtu jau prom no āķa, es arī vēl nevarētu teikt, jo es neesmu redzējis to nu, atrisinājumu. Nu, tad ir tā vai tā, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, protams, šeit arī, nu, ja tur runa pa politisko cīņu, tur, kas padara varbūt tādam ikdienas vērotājam to lietu vēl neskaidrāku, līdz ar to nu, šis ir tiešām ārkārtīgi būtiski joma, kur autoritīva, skaidra atbilde ir ļoti būtiska.
Es varu no savas puses nokomentēt, ka man šķiet, ka tas ir savā ziņā labi, ka tas bija netik tuvu vēlēšanām. Tas bija tāds iespēja mums arī sagrupēties kā valsts institūcijām. Pastīties, manuprāt, sekoja pirmkārt ļoti ātra atbilde, gan no Centrālās vēlēšana komisijas, gan no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, no drošības dienestiem, par to, ka nu, tur īstenībā nekas tāds nav bijis, neviens neko nav ziņojis, mutiski, rakstiski, nekā citādāk, un arī to, ka mums tā sistēma ir gan sarežģīta, mums nav nekāda elektroniskā vēlēšana sistēma.
Šeit, jā, tas ir īstenībā ļoti būtiski, un šajā ziņā es esmu dzirdējis daudz, ir nu, ik pa brītiem, manuprāt, pēc katrām vēlēšanām mēģinājums teikt, iesim un atkārtosim to, ko Igauņi ir izdarījuši un ieviesīsim tādu pašu sistēmu. Nu, es vienmēr esmu bijis skeptisks, ja? Jo pirmkārt, protams, tur ir vienmēr kaut kādi riski iekšā, bet otrs tiešām ir šis uzticības risks un šajā laikā šo ieviest ir ārkārtīgi bīstam. Bet, kas ir svarīgi, manuprāt, jau kā aspekts, un es zinu, ka Skandināvija tam īpaši ir pievērsusies, gatavojoties savām vēlēšanām vienmēr, viņi ļoti ieguldās tajā, ka skaidro, kā notiek vēlēšanas procesu un balsu skaitīšanu. Tā, lai nu, cilvēks tiešām pats justos tā zinošs un tad teikt, nu, protams, kur tad tu tur kaut ko var nomanipulēt, jā, kā tad tur tas notiksies, jā, un tā tālāk. Un tādā ziņā, jā, tas nu, fakts, nu, cik nu, es orientējos vēlēšanu, Latvijas vēlēšanu sistēmā, nu, tas principā šādā veidā, nu, kā tur tika aprakstīts, nav iespējams, jā, bet Nu, tas ir, protams, sadraudzošs signāls kā tāds vispār.
Es to pilnīgi piekrītu, un man prieks, ka, kā saka, visi iesaistītās puses tādu ļoti lielu nopietnību par to ir izturējušies. Un man šiek īsmā tas latmus tests būs tas, vai cik cilvēki aizies uz vēlēšanām. Un mums pēdējās aptaujas, kas ir no marta, rāda, ka 64% aptaujās pat būtu, kas būtu, protams, ļoti liels rekords Eiropas parlamentam, bet no tiem 29 puses saka, nu tiešām aizies. Īstenībā, ja tie tiešām aiziet, tas jau būtu labi, un es domāju, nu, ir potenciāls īstenībā no to antirekordu, kas mums ir bijis ar tādu lejupējošu sliedu uz leju Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā pārrautīs no šogad.
Nu, ziniet, nu, man šajā ziņā ļoti patīk tā pēdējais tas zemesardzes tā teikt vadmotīvs saukli, to es negribētu saukt, bet tāda pieeja. Mana Latvija, mana atbildība. Nu, tu nevari dzīvot šeit, sagaidīt kaut kādas lietas un vienlaicīgi tajā mirklī, kad nu, no tevis ir atkarīgs tas virziens, kurā ne tikai Latvija, bet nu, kaut kādā mērā Eiropa ies. Lai cik tev sarežģīti varbūt izvēlēties starp dažādiem spēlētājiem, nu, tas ir tas mirklis, kad tas ir jādara. Un šobrīd ir nu, tieši tā situācija, ka tam tiešām ir liels svars.
Mm. Pievēršamies botiem. Daudz par dziļviltojumiem ir pēdējā laikā runāts par botiem nedaudz mazāk. Vēl viens no tava Twitter X ieraksta, kur tu rakstīji pēc marta sākumā. Nē, tas bija jau nedaudz agrāk par botiem. Mēs saskārāmies ar tādu izpār diezgan lielu botu aktivitāti, pēc tam, ka atsevišķi hokejisti izdomāja, ka šajos dīvainajos apstākļos kaut kā vajadzētu uzspēlēt Krievijā. Un tad tika izplatīts vēstījums tāds ļoti koordinātā veidā, nejauksim sportu ar politiku. Ko tu par šito domā? Vai tas ir kaut kāds mēģinājums, vai mēs varam sagaidīt kaut ko lielu vēl uz vēlēšanām un vispār nākotnē botiem?
Oi, tas bija, teiksim, tā ļoti presti, ļoti vienkārši un tāpēc savā ziņā labi, ka tas bija veids, kā mēs varam pateikt sabiedrībai arī Latvijā un latviešu valodā var mēģināt šādas lietas, jo viņas bija ļoti acīm redzamas. Ļoti vienkārši pamanāms, un līdz ar to es varētu teikt lētas. Ja, ja mēs skatāmies kopsumā uz informācijas telpu, nu, ir daudz, daudz sarežģītāks, attīstītāks un efektīvāki veidi, kā robotu sistēmas izmanto, Un tā ir veselā, nu, teiksim, tirgus niša, kura tiek izmantota dažādiem nolūkiem, sākot no komerc nolūkiem, virkni marketinga kampaņās tas tiek izmantots, lai veicinātu produktu atpazīstamību, jeb piemānītu algoritmus, diemžēl jāsaka arī tā saucamie influenceri, jeb nu, cilvēki, kas ir atpazīstami digitālā vidē, arī mēdz grēkot ar savu, tā teikt, gan satura, gan sekotāju, tā teikt, pirkšanu, kas ir tādi klasiski veidi, bet bieži vien tie tiek izmantoti tīpaši Krievijas sakarā tādā politiskā un, nu, teiksim, ietekmēšanas kampaņā. Un ir dažādi ļoti vienkārši boti, tas bija tie, ko mēs redzējām, bet ir tādi, kur tiešām tu paskaties un, piemēram, mūsu sistēma seko šādām robotizētām neautentiskajiem tīklojumiem līdzi un nevar tiešām pateikt, tas ir cilvēks vai robots un tikai jau tiešām pēc mākslīgā intelekta parametriem to var saprast. Un, protams, nākotnē tas kļūs vēl sarežģītāk, jo nu, mēs zinām šos te mākslīga intelekta jaunos valodas modeļus, ChatGPT un citus. Un, nu, mēs redzam, ka sāk lēnām šo te spēju integrēt robotizētajās, nu, tajos tīklojumos, un tad, principā, tas nozīmē, ka tas robots prot ne tikai radīt unikālu saturu, bet arī pēc būtības uzturēt varēs sarunu ilgākā laika periodā ar vienu mēķi, nu, tad panākt vai, nu, tās ziņas vai, nu, tās ietekmes panākšanu uz to auditoriju. Līdz ar to, nu, un, protams, tālāk tas būs vēl attīstītāk, nu, attīstoties mākslīgajam intelektam. Līdz ar to, ar vienu mazāk un mazāk tajā augsta līmeņā operācijās tu vari atšķirt, kurš ir robots, kurš ne, un tāpēc Latvijā bija labi, ka bija tāds ļoti vienkārši lēts, bet arī tāpēc uzskatāms un cilvēkiem saprotams gadījums, ka šādi notiek tā manipulācija.
Atgriežamies pie dzīvvietojumiem, vēlēšanas, kā tev šķiet, visu, ko tu esi redzējis, sākot no populārā zināmā visiem Slovākijas gadījuma, pagājušajā gadā ir arī citur, citiet pasaulē, cik nopietni mums tam ir jātiecās nākamās 3-4 nedēļas.
Dzīvvietojums būs, es domāju, tā kā daļa no jebkuru jaunu vēlēšanu cikla. Dziļviltojumi tiks izmantot visdažādākos veidos, kā arī rada praksi un piemēri, nevis viņi ir tāda ar ļaunu nolūku, bieži vien tas ir humors, bieži tas ir pašu savas kampaņas veicināšanai un tā tālāk, bet, nu, jā, mēs redzam arī konsekventi katrās vēlēšanās kaut kas ir tāds, kas ir ar ļaunprātīgu nolūku ietekmēt šos te skatītājs šobrīd jaudīgākais īstenībā pat nav tik daudz video, cik balss dziļviltojums, jo savā ziņā mēs varam teikt, mums katram galvā nav tā faila, ja mēs dzirdam balsi, kuru mēs pazīstam, mēs neiedomājamies, ka tas nav tas cilvēks. Un, protams, šī spēja imitēt ir kļūst tik laba, ka tiešām nevar atpazīt, vai tas ir tas cilvēks, kuru balsi mēs pazīstam, vai tas ir robots, kas runā. Un, nu, es domāju, mēs redzēsim šos gadījumus, jautājums, vai viņi uzreiz plūdīs tādā plašā apjomā, jeb kā mēs redzam, nu, aizies tādās vairāk nišas grupās, ja tur slēgtos grupās un tā tālāk. Bet tas, ka mēs viņus redzēsim, jeb, nu, varbūt Latvijā netik ļoti, bet, nu, kaut kādās citās valstīs viņi būs, es domāju, diezgan droši un skaidri. Problēma ir tā, ka tā tehnoloģija, lai pateiktu, ir vai nav, ir tālu no pilnīgas. Sauksim to tā diplomātiski. Un līdz ar to tas ir varbūt tāds vēl papildus sarežģījošs faktors. Un kā mēs redzējām arī Slovākijas, bet arī citos gadījumos arī to platformu, rīcību un reakciju nevienmēr ļoti ātra. Un kā mēs zinām, kaut kādā mirklī tam ātrumam ir ļoti liels svars šajā situācijā.
Ejam tagad no Eiropas parlamenta vēlēšanām uz Krievijas karu Ukrainā. Nesen apritēja jau 800. Diena, kopš pilna apmēra iebrukuma. Tu esi jau būtībā no gan pirms vēl tā iebrukuma, gan, nu, pēdējās 800 plus dienas ļoti aktīvi daudz komentējis, gan sociālās mēdījos, tradicionālās mēdījos. ļoti daudz akcentējas to, ka informatīvais karš ir daļa no tā. Nu, informatīvais karš, tāpat kā kinētiskais, viss pārējie domēni tiek karoti. Kā ir šobrīd, tad, kad mēs esam jau trešajā kara gadā, kas ir tas, kas ir, vai tas joprojām spēlē tik būtisku lomu, vai tomēr tanki, lidmašīnas, artilērija, viss pārējais spēlē lielāku?
Nu, kamēr tankus, lidmašīnas un teiksim, automātus vadīs cilvēki, tam būs ļoti svarīga liela loma. Jo griba ir ārkārtīgi būtisks faktors. Ja? Un tas, principā, uzvar vai zaudē karus. Tas ir iemesls, kāpēc Kieva nekrita. Līdz ar to tas joprojām ir ārkārtīgi būtisks faktors. Šobrīd es redzu jau kādu laiku, tas nav tikai tagad jauns faktors, ka Krievija maksimāli mērķē par pa rietumu gatavību atbalstīt Ukrainu, un kā mēs redzam, veiksmīgi diezgan, jo nu, šobrīd nu, tagad tā atbalsta paketi ir nolemta, bet tas vien, cik ilgi tas pagāja, ir prasījis nu, upurus. Kā arī mēs redzam, nu, pašā Ukrainā arvien grūtāk un grūtāk ir mobilizēt cilvēkus. Un tur, protams, ir divi faktori. Tas fakts, kas un kādā veidā notiek frontē, jo nu, tas tiešām prasa milzīgs cilvēku upurs. Un otrs, protams, arī nu, tas Krievijas apakšā esošais. Jā, bet tu taču negribi, tu taču labāk pamuksi un tā tālāk. Līdz ar to, jā, nu, ja mēs pirmajā gadā varētu teikt, ka Ukraiņi nu, diezgan nu, viennozīmīgi uzvarēja šo te informatīvā kara daļu, tad otrajā gadā Krievija pārgrupējās un jau no otrā gada beigām, trešais gads šobrīd, nu, viņi jau atkal uzbrūk.
Bet kādā šiet, vai tas ir saistīts tāpēc, ka tiešām Krievi ir labāki informatīvajā karā vai tādēļ, ka varbūt tās tā pretuzbrukums, counteroffensīva nebija tik liela kā tās ekspektācijas no daudziem.
Nu, tas ir atkal tāds informatīvais karš jau nav atrauc no tā, kas notāk reālā dzīvē. Spēcīgākais, nu, teiksim, ziņas devējs ir tas, ko tu redzi, kas notiek, ja, un tavs pieredzes ar to, un tikai tad nāk tas, nu, informatīvais fons, un tāpēc no NATO perspektīvas strateģiskā komunikācija ir tai skaitā arī tas, ko tu dari, vai pat pamatā, ko tu dari, un tikai sekundāri tas, ko tu pēc tam pasaki. Un līdz ar to, protams, tas, ka tā ofensīva neaizgāja tik labi, kā bija cerēts, savā ziņā, nu, protams, mēs paprasījām, ne mēs, bet nu, Ukraiņi mēģināja to, kas nav izdarīts, realizēt, teiksim, šādu peida uzbrukumu, bez gaisa pārākumu. Ja, nu, un tad mēs nonācām tādā 20. Gadsimta kara scenārijā, ja, kas prasa milzīgas upurs. Un joprojām, nu, kā mēs redzam, šis ir ārkārtīgi intensīvs upuru, daudz upuru prasošs karš. Tam noteikti bija ietekme, bet es negribētu teikt, ka tam ir, tā ir vienīgā ietekme. Ja, un šajā ziņā tā informācijas fronte neiet tikai kaut kur Ukrainā, viņi iet arī caur šeien, caur Latviju, viņi iet caur Ameriku, caur Vāciju, caur mūsu visu informatīvajām telpām.
Tu esi daudz arī prognozējis kara gaitu potenciālu, es nezinu, vai tu joprojām to dari, bet es tevi izaicināšu, varbūt vēl pēdējo reizi vai priekšpēdējo. Kur tu redzi, kur mēs esam kara darbībā uz šī gada 31. Decembri, šī gada beigās? Kas tavuprāt būs noticies fronte, uz kuru pusi? Kā tu redzi?
Ja, nu, ar prognozēm, kā mēs redzam, visiem ir bijuši kaut kāds, kas ir bijuši precīzs un vesela virkni tādi, kas ir izgāzušās. Un es domāju, katram jau tagad, kurš pietiekam komentējis, ir daudz šo te stāstu. Skaidrs ir, nu, mēs varam tā kā ārpus prognozēm, ko mēs varam runāt, kas ir mēķi abām pusēm šobrīd. Pirmais mēķis, Krievija noteikti jūt asiņu smaržu. Ir tagad, protams, vīlusies, ka tomēr tie 60 miljardi tika nolēmti, bet viņi saprot, ka šis ir tagad tas iespēja loks. Vienlaicīgi arī saprotot, ka to cilvēku Ukrainai frontē nepietiek. Un nu, viņi mēģinās maksimāli izmantot šo te, un tad, kad tas būs sasniegts, jautājums, nu, kas būs sasniegts, tad mēģinās kaut kā piefiksēt to, kas ir iegūts, protams, nevis ar mēķi atrisināt problēmu un atgriezties normalitātē, es šaubos, vai tas viņiem vairs ir iespējams, bet lai kaut kādā izdevīgākā mirklī atvērtu pa jaunu šo te, un vienlaicīgi tas nozīmē arī šo te spriedzes un teiksim tā, informācijas un cita kara intensificēšanos pie mums šeit Rietumos, Latvijā un citur. Ukraiņiem šobrīd, protams, pamata lieta ir noturēties un cerami panākt līdzīgu efektu, kā pagājušo vasaru panāca Krievi, ka ir lielas ambīcijas un cerības, ka nu tikai būs, nu tikai izrausies un no tā viss ja sanāk čiks. Tad, protams, nu mēs atkal pagriežam to.
Tas Krieva ekspektācijas aplaust.
Jā, tieši tā, tieši tā. Un līdz ar to, nu, tas ir faktors, ar ko mums nu, tā kā jācer, kas Ukraiņiem veiksies. Protams, vienmēr Krievijā ir iespējami arī tā saucamie melnā gulbja notikumi, un nu, tā, tie režīmi nekad autoritārie nav tik stabili, kā viņi šķietami ir. Bet, protams, likt uz to cerību kā pamats scenārijs, viņš, es vienkārši viņu šeit pieminu, jo viņš joprojām ir iespējams. Bet mums jāsaprot, ka nu, vairāk kā 2 gadu laikā nu, Kremlis ir parādījis, ka viņi spēja izmanevrēt šos situācijas, kaut gan es gribētu teikt, pagājušā gada Jāņos viņiem paveicās.
Mm. Mēs regulāri veicam arī Latvijas iedzīvotāju aptaujas par karu, mēram, protams, arī šo atbalstu, ticību Ukrainas uzvarai. Konkrēti un pēdējie dati, kas mums ir martā šogad, kur 64% Latvijas iedzīvotāji vēlās, Ukrainas uzvaru, jā, 2/3 un nepilna pusi, 48%, ka Ukraina reāli var uzvarēt šajā karā. Kā to šķiet, var uzvarēt?
Protams, ka var.
Protams,
vai? Kas, es nesaprotu, kas tas par jautājumu?
Tad protams, tu esi tikai 48%.
Nē, protams, ka var. Un šajā ziņā karš ir karš, jā. Karš nav prognozējama tāda attīstības virkne, kur vienkārši tu nu, saliec, es nezinu, Excelī un tev sanāktu tas rezultāts. Ukraina ir spējuši kara laikā vairāk kārt pilnībā sagraut šīs te Excel, tā teikt, aprēķinus, kas nu tagad ar Ukrainu notiks. Un es tāpēc ceru un zinu, ka viņiem ir iespēja uzvarēt šai karā. Ir daudz faktoru, kas tur ir jāiet iekšā, un viens no lielākiem ir arī mūsu atbalsts. Ja? Un tas, kas notiek pie mums rietumu pasaulē. Bet es to redzu, ka tas ir iespējams joprojām.
Tu tikko jau pasvītroji to saiknes starp mums un Ukraiņu, jo tas ir arī mūsu karš, bet mēs redzam, ka arī informatīvā telpā pēdējos mēnešus, īpaši no šī gada janvāra vidus, diezgan daudz tiek spekulēts gan šeit, bet jo īpaši starptautiski visādi bijušie ģenerāļi, nu arī cilvēki, kas jau sen vairs nav saistīti ar kaut kādu piekļuvi informācijai un analīzēji spekulē par to, ka Baltijas valsts būs nākamā vai ka Latvija būs nākamā. Nu, bieži vien, protams, jāsaka, saistot to, ja Ukrainai nu, neizdosies to uzvaru vai tik ātri to dabūt un Krievi izdosies pārgrupēties. Es pateikšu savu versiju, kāpēc tas tiek darīts, pasaka savējo, kāpēc tas tiek darīts un kā tu vērtē šīs te spekulācijas, un vai tas ir kaut kas vairāk spekulācijas?
Tur ir, manuprāt, divi procesi iesaistīti. Viens ir, tur tiešām ir leģitīmas bažas no vesela virkne ekspertu, un ne tikai ekspertu, arī pietiekami daudz politiķi izteikušies un ļoti, nu, teiksim, skarbā valodā, ka ja Ukraina zaudēs, ka visa Eiropas, tā skaitā arī mūsu drošība būs daudz lielākiem riskiem. Un tam ir pamats. Tam ir pamats šai diskusijai, bet tas nav fait accompli. Tas ir savā ziņā arī ar mēķi nu, veicināt, atkal enerģizēt šo te atbalstu. Tas ir viens puss, un tur ir nu, objektīvi apstākļi, kāpēc, manuprāt, nu, tā diskusija ir, un nu, nav tie eksperti kaut kādu Krievijas aģenti jā, vai politiķi. Viņi vēl labu un objektīvi mēģina analizēt situāciju. Un tad vēl pa virsu tam visam iet, virsu Krievijas informācijas operācija, kas izmanto šo te narratīvu un mēģina tagad teikt nevis kaut kādās varbūtības formās un kas jādara, bet ka tas ir neizbēgams, ka jā, protams, Ukraina zaudēs, jā, protams, Krievija būs tik varena, un tagad jūs esat nākošie, un vienīgais, ko jūs varat tagad darīt, ir nu, baidīties, uztraukties, beigt palīdzēt Ukrainai un mēģināt ar mums vienoties un neko sliktu mums nedarīt. Ja? Nu, un tas ir tas, kas iet pa virsu un bieži vien cilvēki apjūkšējos te orientieros, kas ir kas, un tad viņi tā kā saliek visu. Un tāpēc, protams, ir diezgan sarežģīti šo izskaidrot. Jā, drošības situācija ir sarežģīta. Jā, pasauli mainījusies, viņi atpakaļ neies. Bet mēs neesam nekādu upurjēri. Es atgādināšu neatkarības karu Latvijas. Mēs karojām vienlaicīgi ar Vāciju un Krieviju un uzvarējām abus. Nu, tad kurā mirklī un kāpēc mēs sākam šo te, nu, tā teikt, daļa vismaz. Nu, tas nav visas Latvijas sabiedrības, protams. Tā, nu, ka, jā, jā, mums nav iespēja, mums nav izredža, mums nav cerība. Jā, jā, ir daudz jādara, ir jābūt gataviem, ir daudz mājas darba, kas jāpaspēj izdarīt. Bet nu, pēdējais, kas būtu neticēt sev, nu, tā pašapziņa mums tomēr jādzen uz augšu un jāuzlabo.
Es to pilnīgi piekrītu. Un, tā mana versija ir ļoti līdzīga tavējai. Proti viens, protams, rietumu politiķis, kas izmanto to, lai mobilizētu arī savus vēlētājus, kuriem jāstāst, kāpēc viņi sūtīs tos miljonus un miljardus uz Ukrainu, nevis, teiksim, izglītībai vai veselībai vai vēl kaut kur citur tērēs, tas ir viens. Otrs ir, nu, protams, arī Ukraiņu to izmanto, būsim godīgi, viņa mērķis ir viens, dodiet mums ātrāk to bruņojumu, lai mēs ātrāk to karu varam uzvarēt, un Krieviem savukārt ir tieši tas, ko tu teici, jā, nu, iedodiet viņiem, un jūs būsiet nākamie, tikai kaut kāds mēģina jaunas sarknās līnijas zīmēt, kuras viņiem jau tur, es jau nezinu, cik reizi viņi mēģinājuši pēdējās 800 dienās un nav sanācis. Bet es vēl pilnīgi piekrītu, mums ir tikko bija NATO 20. Gada diena, mums jāatcerās, ka mēs esam NATO, 32 valstis ar visu Zviedriju, Somiju, tikko, kas ir vēl pievienojušās, un mums mēs ļoti daudz paši darām. Ļoti paši darām, gan robežu stiprinām, gan aizsardzības dienas, gan jaunas modernas spējas pērkam, tā, ka tur man šķiet, ka mums tiešām nav jāuztraucas, mums jāvērtē kritiski un ar tādu vēsu galvu tās tiešām kā spekulācijas. Un, protams, žēl, ka tiek izmantots savukts Baltijas valsts tieši vārdā, nevis NATO, viss, kā es varu to labprāt tā dzirdētu, ja, to rāmējumu, bet jā, es to pilnīgi piekrītu. Bet klausies, es pa bailēm, es īstenībā redzu, ka tie cilvēki mūsējie baidās mazāk mūsu aptaujās. Mēs tikko salīdzinājām 2024. Gadu ar 2022. Gadu. Es biju pāris nedēļas pēc pilna apmēra iebrukuma un kāds izskatās divus gadus vēlāk. Un, īstenībā, visos rādītājos bailes par savu ģimenes valsts nākotni. Pirms diviem gadiem 64% baidījās, tagad 52% baidījās. Bailes no kodolkara pirms diviem gadiem teju puse 48%, tagad nokrities 22%. Un vēl, un es varētu turpināt, tie rādītāji visi ir principā sarukuši. Ko tas nozīmē mums?
Nē, nu, protams, tā ir dabiska reakcija. Mēs esam ieraudzījuši briesmas un sākumā, nu, tas ir arī klasiski. Ja, tu ļoti fokusējies to jaunu draudu faktoru, varbūt nedaudz, nu, nevis nedaudz, bet pārspīlētu vietu, tas mūsu sajūtās ieņem. Un pēc tam mēs jau viņu tā kā kategorizējam, nu, kur viņš tad mūsu tajos tur kopējās bažās un satraukumos un draudos iet. Un tad viņš kļūst pa tādu, nu, ikdienas fonu. Un jā, karš Ukrainā un palielināts apdraudējums arī mums ir kļūst par daļu no mūsu ikdienas. Ja? Un mēs esam tādā ziņā kategorizējuši viņu šajā te mūsu katru savu individuālo draudu tādā iekšējā algoritmā aprēķinā. Un es ceru arī daži no, vai daudzi no cilvēkiem arī sapratuši, nu, kas tad ir tā rīcība, ja? Jo, nu, trakākais, kas ir, ka tev bailes ir, bet tu neko nedari, ja? Vislabākais, kā risināt uztraukumus bailes, ir, nu, rīcība, kurā tu tad risini to, kā samazināt sev tos risks, un tas savā ziņā arī psiholoģisks aizsardzības mehānisms. Līdz ar to, jā, kas ir par kodolieročiem, protams, tas lēciens bija mirklī, ka, nu, tas bija jau augstāk kara džentelmeņu kompleks, par to tā nerunāt. Nu, tas tā kā bija nē, arī, nu, tad pašos trakākajos laikos, jā. Un pēkšņi šī tradīcija tika lausta un sāka runāt par to, it kā, nu, tas būtu, es nezinu, pusdienās zupu apēst, jā. un pa visiem kanāliem. Un tā, un, protams, tas radīja šo te šoku un satraukumu un tā tālāk. Un atkal nu, cilvēki tagad ir novērtējuši. Ok, nu, runāt viņi runā, bet re, kas ir tas, ko viņi dara. Un vairāk varbūt tā kā ieklausās tajos cilvēkos, kas saka, kur tu tiešām jāskatās. Arī tagad tu līdzās būs tās kārtējās mācības, kas noteikti ir kā atbild, ka tomēr tie 60 miljārdi aizgāja un ka rietumos mēs te runājam par lielāku atbalstu Ukrainai. Nu, mēs atkal te kratīsim, bet tas ir kā saucienu vilks aitās, ja? Nu, tu nevari to pārāk bieži atkārtot ar cerību, ka tam būs vienmēr tas pats efekts.
Uztaisam pavisam ātro jau raidījuma, kā saka podcast noslēgumā, tāds ātrais čekaps, tā čik ātrās atbildes teikums divi. Par Latvijas noturību sabiedrības pret dažādām šādām manipulācijām, bailēm un panikas sēšanu no ārpuses.
Augstāk par vidējo Eiropā, bet, protams, jāsaprot, ka mums ir daudz nu, tāds ievainojamības.
Baļu sistēmā no 1 līdz 10 Latvijas psiholoģiskai noturībai sabiedrības.
7.
Labi, esam labāk, sliktāk vai tādi paši kā Baltijas kaimiņi šajās rādītājās?
Varbūt reizēm mums tās ievainojamības ir vairāk, bet līdz ar to mēs arī tā kā esam vairāk to praksē piemērojuši.
Kas ir svarīgākais, lai novērstu dezinformācijas riskus, regulējums izglītību vai lielāku sociālo mediju platformu atbildību?
Nu, visu vajag, un neviens no tiem nav sudraba loda, kas to visu atrisinās.
Pārēj uz vienotu informatīvo cēlu Latvijā, latviešu valodā, cik ātri, cik reāli?
Vajag, nepieciešams, bet, protams, jāsaprot, ka mākslīgam intelektam ar vien augot valodu faktors kļūs ar vien mazāks.
Un šajā kontekstā sabiedriskajā mēdī no 26. Gada latviešu valodā?
Jā, nu, ja jau koncepcijā pieņemts, jā, un šajā ziņā es jau teicu, es mainīju savu, tā teikt, redzējumu par šīm lietām. Pirmkārt, nu, jā, valodas kļūst sekundārs faktors. Otrs, nu, mums jāpastās, ko mēs 30 gados varējām vai nevarējām izdarīt, un jābeidz ilūzijās dzīvot, ka mēs pēkšņi kaut ko, nu, tagad gan mēs izmainīsim ar šo.
Un tagad vēl tavs personīgā rekomendācija ir kaut kas, ko tu esi pats pārbaudījis praksē. Kā, nu, klausītājiem, skatītājiem, kā veicināt to savu noturību pret manipulācijām, lai tev neapmuļķo?
Mana personīgā rekomendācija ir saprast un apzināties, ka katru no mums var nomanipulēt. Un mirklī, ka tev kaut kas ļoti patīk un tieši emocijas un viss tā uzplaiksnī, tās ir tas mirklis, kurā tā teikt, hop, ja pauzējam, un šis ir tas mirklis, kad labāk padomāt, jo tad mēs esam visi ievainojamākie.
Un es beidzot jautājums, kas noteikti interesē pilnīgi visus skolēnus vai studentus un jauniešus, kas studē kaut kur mācās, vai Stratkom centrā piedāvā prakses iespējas?
O jā, 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 mums ir regulāri prakses iespējas. Skolēniem droši vien tas vēl gluži nebūs, bet tie, kas studē augstskolās, jeb tikko beiguši, jā, mēs tādas iespējas piedāvājam.
Mājaslapā var atrast,
jā? Jā, tieši okay. Tā.
Nu, skaidrs, paldies tev liels par sarunu. Un podcast noslēgumā, kā ierasts, atgādināšu visiem, ka sekojiet līdz pirmkārt mūsu sociālo mediju kontiem, klausieties YouTube, Spotify, šo te raidījumu apmēram reizi divās nedēļās tas iznāk. Tāpatās kā iepriekšējā un šajā reizē arī nākamās pāris reizes pievērsīsimies konkrēti Eiropas parlamenta vēlēšanām un ar tiem saistītajiem riskiem informatīvajā telpā. Visā citādāk atgādinu par to, ka ir pieejami visi šie te produkti, pamācības, how-to video un pārējie vienotajā platformā www.melnsuzbalta.lv. Šajā platformā augšā ir tāda forša dzeltena poga, kuru var nospiest un arī noziņot par nu, iespējamām manipulācijām. Neesam mēs visi eksperti, nezinām, ir tā manipulācija vai dezinformācija. Uzspiežam noziņojumu, atsūtam screenshotu linku, mēs izvērtēsim, paskatīsimies un dosim tev ziņu. Paldies tev, ka klausījies un skatījies un līdz nākamajai reizei. Paldies, Jāni.
Paldies.